Lugo é capital Urban and Display, é a primeira experiencia piloto que se pon en marcha en España do impulso do comercio da hostelería local a través dun sistema innovador de cartelería interactiva que non só aumentará a visibilidade dos establecementos e dos seus produtos e servizos, permitindo unha interacción directa entre os negocios e a cidadanía durante 24 horas ou 7 días da semana, senón que permitirá recoller datos derivados do uso das pantallas de maneira ética e anónima que facilitarán a orientación de novas estrategias de fidelización e venda. Con este fin, instalaránse 4 pantallas interactivas, 2 fixas no exterior de dependencias municipales de novas tecnoloxías e 2 tótems móviles que serán itinerantes. As mesmas actuarán como soporte de publicidade gratuita dos comercios e abren a posibilidade de que o comprador interactúe con elas. Ademais, aglutina tecnoloxías capaces de identificar persoas, procesos e percorridos para analizar os comportamentos e medir así mesmo a eficacia das campañas. Esta iniciativa está financiada ao 80% pola Unión Europea a través dos fondos FEDER e constituye unha maneira de facer Europa.